Үшінші тарау. Сейстің үйі шоқы-шоқы, қаратауды қағайырып құлайтын бір қара қапы әңғардың табанында екен. Тау жақта сылдыр-сылдыр судың даусы. Есіктің алдында анадай жерде оймақта егіш жатыр. Олай қарай мал баласын аттатпайды. Түн болса сол ойды мегіш жақтан, көк балауса еш шығат. Сейс баяғысындай құрғасын бады, таңертең сосын түс ауып ыстық қайта қолына күрек ұстап егіш жаққа кетеді. Үйдің іргесіндегі келте желіде шабдар бие байлаулы, оның дәл өзінен аумайтын шабдар құлыны ноқтасын жұлқып тұр. Сейстің үйінің түрулі іргесінен әдемі саумал исан қиды. Бұны келген күн ақ әңғардың аузындағы кішкене тоғанның қасына өскен өлің шөпке тұсап жіберді. Тау жақтан екі жағасына жол топырақ үйген салма арық құлап жатыр. Арықтың үстін иісі мүңкіген түйе жапырақ басыпты. Астында күні түні су сарқырайды. Өлең шөп, ағын су. Бұл үшін бір емін еркін бостан дәурен басталды. Ешкім таң атар атпастан ерттеп ап қой қайыртпайды. Күндізсіні ауылдың қасында, судың қасында. Сейіс бұның жалынан асар аспас бойы бар, жұқалаң сары кісі. Кішкене көгілдір көздері күлімдеп, әр сөзінің дәмін алып тұрғандай ылғи жай сөйлейді, аяғында жай алып жай басады. Қимылының бәрі майда бипаз, күні бойы күрек ұстап жүргенмен қолы жұмсақ, алақанындағы саусағындағы күстеріне шейін шағып алмай мұның мойнын сауырын қыдықтай сипайды. Бұл мынадай мәпеге қапелімде үйрен салмай жүрді. Қойш ауылда жүргенде қыр арқасын ер қажаған жауыры ақ қылшықтанып жазылып еді. Қолын соған апарама деп маңына жолап кетсе дір-дір етеді. Сейіс бұны әл тақымына тигізген жоқ. Арқасындағы тірсегіндегі тоқым ойған шөп жүрған жарақаттарының бәріне де үшкіріп әр түрлі шөп таңып еді. Дәл қазір тола бойында ауырсынатын жері жоқ. Сейіс күніне бір-екі рет келіп о жер бұ жерін көргеннен басқа салмақ салмады. 141-ші бет. Терісі жылтырап семірейін деді, енді қазы жия бастағанда сейіс бұны шүйгін шөптен айырып алды. Киіз үйдің күнбатыс қасындағы бұлтық-бұлтық бұжыр тастан қалай салған тәпелтек үйге кіргізді. Үстіне қызғыз қайнаған зілдей жабу жапты. Шілде тамызда көмілтіп қымтақ қойды. Өне бойы тер алып еріп барады, сирағынан су саулап маңайының бәрі күңірсіп кетті. Сүйегін дейін балық бара жатқандай. Сейіс шара табақты баданадай-банададай ақ жүгеріге толтырып әкелді де, аяғына жем түсірдіп қорқып, шетінен алақанына сап тамтымда басатады. Кейін жүгеріні шикілі емес қуырып әкеп, ақ үлпілдекке байлады. Бірер күннен соң әгіл тегіл тер тыйылды. Өне бойын сақ жабысқа қалып, дымдан татты тұрады. Әлсін-әлі топайтаға су қосқан сүт құйып әкеп қылқ-қылқ жұтқызады. Тойғыза жемдемейді, қандыра суармайды. Кешті құрым бала мінгізіп, ауылдың алдындағы қоңыр жалға алып кетеді. Сейіс бір төбенің басына шығып ап қарап тұрады. Бұл жыңғаққандай жападан жалғыз шапқылайды жүреді. Әрлі-берлі шаптырып-шаптырып ауылға алып қайтады. Тер қатып қалады деп сүмеңдетіп қыдырта береді. Баяғы қарны шермегенше астаудағы суды аямай ішіп, қоңыр шөпке құныға тиісетін қойшы торы күнін аңсады. Ізілдей жабудың астында тұрып, меңзен қалғып кетеді. Енді далада екі түтін қылт-қылт ұшып оңаша отырған екі үй елестейді. Қызылғаншық пен қаралы төбет шапқылап алдынан шығып жүреді. Бурыл шолақ байғұс қасына мұның келгені мен шаруасы жоқ, басын жерден көтермей құнжындап жатады. Оянып кетеді, аузында жем дорбасы. Бір күні сейістің үйіне 3-4 атты келіп түсті. Ыстық қайтқанша үйде жатты. Күн салқындаған соң аттарына мініп, орталарына бұны алып, ауылдың алдындағы жалға тартты. Бәрі сейістің қасында қалып қарап тұрды. Бұл тағы да жалғыз шапты. Тақтайдай тегіс жазықтың үстінде жападан жалғыз қылаңытып тұратын 4 құлақты сары там бар. Бұл сол сары тамға дейін 3 рет шауып барып оралу керек. 3 айналымның 3-үнде айналып келді. Шабандоз бала аяңдатып қыдыртып суытып жүр. Сейістің қасындағылар қауқылдасып жатыр. Кулат мінген тапалсары қайта-қайта кеудесін ұрып көпіріп тұр. Енді бәрі бұған беттеді, қолдарын таласа созып, жалынан сипады, шекелігін, көз аңғарын, танауын, алқымын, ерінін, сағақтықты түк қалдырмай тінте қарасып шықты, аттарынан түсе-түсе қалып құйрығын, тірсегін, шашасын, қолтығын дым қалдырмай көрді. Біреу тіпті анадай жерге барып, қалпағы жерге түскенше еңкейіп бұның шабына сығалап қарады. 142 бет. 4 күннен соң сейістің үйіне құлатты тапалсары далақтап тағы шауып келді. Атынан түспей, дауыстап сейісті сыртқа шақырды, асығып-сүгіп әлден айтты, сонын соң мұның жанына кеп, көзінің алдын қасып жалын тарады, сөйтті де келген ізімен кері қарай шауып ала жөнелді. Ертеңіне сейіс бұған бәйге баланы мінгізіп жолға шықты, жатаған таудың бауырында көздері жылтырап 10-15 тас үй тұр. Құбыла беттегі төбесіне қызыл ту байлаған біреуінің қасына келген соң сейіс бұны төбесі ызыңдап тұрған бағана ағашқа байлады. Сылағын жәңгір шайған шабдар үйдің көлеңкесінде қауқылдасып отырған көп адам бұны көріп орындарынан үрі түрегелді. Ортасында тапал сарыда жүр, ол бұның қасына жетіп келіп о жер бұ жерін көрсетіп көпіріп жатыр. Бұтына жарғақ шалбар киген бір жарбиған шал мынау шуылдақ топқа қосылмай анадай жерде осқырынып тұр. Дәрден босаған шыны шақшаның тығынын таң еткізіп ашып, тырнағына насыбай киіп, танауына апара беріп, тапал сарының сөзін шекесінен тыңдап мырс етіп қойды. Тапал сары бұған басын таңданып шайқаса, ол күмәнданып шайқайтын сияқты. Жұрт қайсына иланарын білмей, екеуіне алма кезек жаутаңдайды. Соның арасынша шабдар үйге кіріп кеткен, сейіс қайта шықты да, бұны ауылдың күншығыш шетіндегі оңаша дарбазаға алып келді. Бұ жерде оны әбден желкілдетіп жасаулады. Сейістің алақанынан да жұмсақ, жаңа жабу сауырын қыдықтайды. Түс қайта ішінде тапал сары мен сейіс бар 4-5 атты бұны ортаға алып тағы да жол шықты. Көшеде жүрген үйлердің көлеңкесінде отырған көп адам тұрағап қарайды, таңырқап бастарын шайқайды. Тап соларға не қыла қойған кім білсін, ауылдың шәуілдік иттері де көп дүбірге үре түрегеліп жалп-жалп үріп жатыр. Олар жарты күншілік жол жүріп, Қаратаудың бір әсем қойнауына жетті. Әр жер, әр жерде әсем көгерш. Ағып жатқан суда мол, кен қойнауға қатар-қатар тізіліп, ақ үйлер тігілген, үйлердің маңы жер қайысқан халық, жылқы баласы да жетерлік. Бұны алдынан 4-5 адам жүгіре шығып, ауылдан оқшау, қойнау көгалға алып кетті. 143 бет. Түні бойы сейіс бастаған бір топ адам төңірегінде жүрді. Таңертең жиын басталды. Ауылдың желкесіне орнатылған, үстіне шымқай қызыл мата жабылған ағаш тұғырға шошайып-шошайып он шақты адам көтерілді. Ішінен қалқиып қалпақ киген біреу ілгері шықты. Жұрттың дыбыры тыйыла қалды. Ілгері шыққан көзілдірікті күжбан қара гүрілдеген жуан даусы мен қолындағы бума қағаздың көп парағын бірінен соң бірін сырғытып аударып сайра жөнелді. Бұл аяғы талып қозғалақтай берді. Күжбан қара әл сөйлеп тұр, кене жұрт ду қозғалды. Құлағын жарып шатыр күтір дыбыс шықты, жалт қарады. Күжбан қара қағаздан көзін енді көтеріп аспанға қарай бақшаңдап әлденені айтып айғай сап тұр. Бұның тұла бойына діріл жүгірді, құлағын қайшылады. Жұртта еш жоқ, дуылдасып бар алақандарын аямай-ақ сабап жатыр. Әлгеріге тағы біреу шықты, ода қолындағы бір жапырақ қағазды тұқшаңдап оқып берді. Жұрт тағы да шатыр-шұтыр шапалақ сабасты. Орамалы иығына түсіп кеткен бір әйел әлденені бастап келе жатыр еді. Сөзін ұмытып мүдіріп тұрды-тұрды да қолын бір сілтеп түсіп кетті. Жұрт қыран топан күлкіге батты. Алғашқы сөйлеген көзілдірікті қара қайта шығып, біреулердің атақтарын айтып шақыра бастады. Ата талғандар ағаш тұғырға шығып, көзілдіріктінің қолын алды. Ол әлгілердің омырауына жарқырауық моншақтар тағады, не қолтығына қағазға ораулы бірдеңе қыстырады. Олар екі езу екі құлақтарында ағаш тұғырдан түсіп келе жатады. Осы бір алаба жақтан көзі бұлдырап, басы зенген соң, танауын желге бұрып, керіліп, зәр жіберіп алды. Жин тарады, аты барлар аттарына мінді, жер қайысқан көп қалық жапатармағай кен қойнаудың қағалдындағы жазыққа беттеді. Балалар жаға қойнаудың бір ұшындағы тастақ төбешікке қарай жүгіре жөнелді. Әпсәтте төбешіктің өне бойында ине шаншар жер қалмады. Сейіс бұны үстіне бәйге баланы мінгізіп, жұрттың алдына көгалдың үстіне жиіліп жатқан үркердей бір шоғыр аттың ішіне апарып қосты. Қасындағы аттардың бәріне де бастарын орамалмен таңып алған өңшең бір атқа жеңіл құбашап балалар мініпті. Бәрінің де тізгіндеріне жабысып ап, әлденелерді сыбырлап, бір-бір шал жүр. Қарына қызыл байлап, ақбоз атқа мінген біреу көп шалдарды төбешікке қарай қуып жіберді. Ақбоз атты бұларды төбешіктің шығыс бетіндегі кішкене қызыл жалау көтерген адамдардың қасына келіп тұрғызды. Бұл айналасына алақтап қарай береді. Мына жұрт осыншама неге топырлайды? Әне бір алдына темір таяқ, шаншқан адам таяқтың басындағы жұдырықтай қара темірге аузын төсіп, неге өзі үрейді үстіндегі бәйге бала тізгінін қайта-қайта тарта берген несі? 144-ші бет. Құлақ шекесін шымырлатып, әлдене зың ете қалды. Үзеңгі қағысып, қатарында тұрған аттар алға қарай атып-атып шықты, бала тебініп қалды. Өзге аттардың соңынан бұда салды. Жұлынып бара жатқан бір ат, таңертеңгі шымжырт алқап төбеден тас бұршақ жауғандай дүрсілдік кетті. Қапталындағы қалың жұрт ысқырып гүлдеп жатыр, басқа аттар ілгері кеуделеп еміне береді. Бұл жырылып оңаша қалғысы келеді. Төңірегіне топ-топ түскен тұяқтар жерге тимей, құтты бәрі жабылып, бұның тас төбесін төмпештіп жатқандай миыз еңіп барады. Үстіндегі бала тақымын қыса түседі. Оған қайта осы жақсы емес пе? Анау қарашаңыт қалың тасыр түсірдің арасында соншама өліп өшкендей не бар дейсің? Аттар мұның ана қапталынан да мына қапталынан да зу-зу әғызы білгер озады. Әл топ жазған жоқ. Бұның шамалда бауыры жазылар түрі жоқ. Әлгердегі қара селдір тозаң алыста секендік білет. Алдынан соққан өткір жел, тұяқ шырған шаңмен топырақты, кейде түйдек-түйдек түйір саздарды айда бәке бетін ұрат. Көз алды ашып, қышырлаған қиыршыққа толып тұманданып бұрат. Дүниенің бәрі бұлдырап, лайтып кеткен. Жәп жаңағы көкпүңгік аспанда, шаңғауынып тұрған аттың жабуындай саттақ-саттақ. Көз алдындағы лай бұлдыр ыдырар емес, үстіндегі бала дег бірсіденіп қозғалақтай береді. Әлде мұның шабысы жайсыз болды ма? Тақымын қыса түседі, шап дейді, көзі құрғыр бітеліп қалды. Мына бір қызыл шүберек көтерген атты адам мұнда не бітіріп тұр? Жаңа бір әзірде де осындай біреудің тұсынан өткен сияқты деді ғой. Қызыл шүберек көтерген адам бәйге балаға бірдеңе деп ақырды. Бала мұның мойнынан қолын созып, жұбымсақ орамалмен көзінің айналасын сүртті. Көзі енді ашылды. Мана қалың шоғыр ыдырапты, бірақ әлде екіден үштен топ-топ болып барады. Шоғыр бұтыраған соң әлгі шабағдай үйсіқан ақ шаңытта сейіліпті. Әр кішкене топтың соңында шүйкедей есілген шөкім тозаң бар, ауа тазарып келеді. Бұның дені енді жайлайын дегендей. Алабажақ төбі алдынан шықты. Бір айналым бітіп қапты, төбе басындағы жұрт тұсынан өткен аттың бәріне де бәкіріп-шақырып шулап жатыр. Серейген темір таяқты қылғындыра құшақтаған бір адам тарғылаусын аямай созып айғайды салып тұр. Әне бір көк аттығым, сейіс қой, аттың жолына ол неге осынша өлім салып ұмтылады. Қарына қызыл байлағандар оны кеудесінен итеріп неге жібермейді? Бұл сейісіне бұрылғысы келіп еді, үстіндегі бала көнбей қойды. 145-ші бет. Сейісті бұған бірдеңе деп айғайлады, жұрт бүгілді ысқырды, мына бір уду басын даңғылды. Қойшы торы кезінде бұрыл шолақтың аяғы ақсап қап, шығарға бұны салғанда да бас дәл мынадай айналмаған сияқты еді. Гүлдескен алабажақ қалың топыр артта қалды, үстіндегі бала тебіне түсті. Мынандай жерде тұяғы қызып, бауыры жазылып ат шабалатын бет тәйірі, ыңжың, ысқырған, ежеңдескен, бір-бірінің жағасына жармасып керілдескен жұрттың не дейтінін, не талап ететінін еш түсіне алмайсың. Шіркен баяғы бөрі қуған ала дөңін айтса іші, алаңдайтын ештеңі жоқ, тақымың жыртылғанша тартасың ай деп. Тұла бойында бір тамшы тер жоқ, бедірейген қалпы, әр нәрсеге бір алаң боп, басы қатқаннан бекен, үстіндегі бала аттардың жел жағын алуға тұрысты, тақымын қыса түсіп, тізгінді босатын қырап, бол, шапсайшы дегендей белгі қалады. Жел аңғи соқты, екінші айналымда бітіп қапты, алабажақ төбешік әлі даңдың соңғы 3-4 атпен қапталдасты. Көп шуылдақ оң жақ шекесіне шегедей қалып, далып, мен жеп барат, осы бір құмырсқаның илеуіндей күж-күж төбенің қасынан тезірек өтіп кетсекен. Қарсы алдында құйрық түстесіп, қос баран ат кетіп барады, құйғытып, олардың да жел жағына шықты. Өзара егесіп бара жатқан, екі аттың екеуі де бұған қан толып, қызарып келе жатқан көздерімен алая қарап, тозаңға малтығып қала берді. Бұл ортада оқшау келеді. Қыз-қыз дудың көп артта, құлағы енді тыншыды. Манадан бері аңызақ құса бүрттей жалаған қарсы жел енді бойын шағып салқын тиді. Құлақ түбі шымырлады, бойын бұп келе жатқан тер қазір шығайын деді. Тағы да алдынан 3-4 ат қабаттасқан үлкен шоғыр көрінді. Ең алдындағы екі ат әлі құйрық түстесіп жүр. Одан кейінгі жиренді үшінші қарақшының тұсына барыпты. Ілгердегі шаттың шөуді әбден бауыр жазыпты. Бала тағы да орамал әкеп көзін сүртті. Тізгінін еркіне жіберіп тыныш келеді. Алдындағы айғыр шоғырда тым жақын қалды. Шоғырдың өкпе тұсындағы қылаң ат бұны жел жаққа шығарғысы келмеді. Қалың шоғырдың ішіне бұда кірді. Топ-топ тұяқ дыбысы. Қасарса итерген жел бұрынғыдан да күшейе түсті, көзін жұмып алды. Екі жағындағы дүңк-дүңк дүрсіл бірте-бірте шегінейін деді. Кеудеден итерген желді бәсең депті. Тек қылаң атқана құйрық түстерге келіп қапты. Бәйге бала сауырын қамшымен тағбыр сипап өтті, құлағын жұма түсті. Таң атқалы құлақ шекесінде гүлдік біле жатқан жел астына ауды, аяқтары да дыңылдап жеңіл сезілді. Тұла бойында сіресіп тұрған қалың зіл ыдырай бастады. 146 бет. Төңірегіне көз салған жоқ, сарғыш жолақ, көкшіл жолақ, қара қошқыл жолақ, ала теңбіл жер астында шырайын алып қалып жатыр, қалып жатыр. Әлде бір уақытта дәл көзінің түбінен бір жирен ноқа тұзу өтті де ғайып болды. Оң құлағына тағы да гүлдеген үн жармасты. Ол тарапқа көз салған жоқ. Үшінші айналымда бітіпті. Бәйге бала бұның жас толып бұлдырап кеткен көзін сүртіп, құлағының түбін қасиды. Бұл сонау туу-туу алыста көз ұшында кетіп бара жатқан екі ноқатты байқады. Олардың арасы әлі алшақтай қоймапты, бірақ манағыдай емес, қаралары дараланыпты. Екі озғын ноқат үшінші қарақшыға таяп қалыпты, бірақ сол екеуінен озса мекемдеп өкпесі ұшып келе жатқан бұл жоқ. Манағыда емес, басы да сейілді, өзінің шапқанын жерге тек жанай, тиіп қалқып бара жатқан ұшқыр тұяқтарын, қауырсындай жеп жеңіл денесін қызықтап рахаттанып келеді. Бұған тек осындай бостан дала, аяғыңа жығылып, шабыңнан өбір майда самал болса болғаны, ешкіммен тайталаспай-ақ, ешкімнің шаңын жұтпай-ақ, өзімен өзі боп, сауырын жібектей сипаған бейпа желмен тұяғынан көтеріп шашасын сүйген сафауадан ләззат алып шаба береді. Гүж-гүж ұрыстыңда қажеті жоқ. Бұны тек шаптырса болды. Баяғы құлын кезінде де шабысқа құмар еді. Қойшы торы тірлігі бұның бойына туа біткен сол құштарлықты шөлдегенде су тілегендей, қарнашқанда жем тілегендей, ара тұра қаны қозып елегізгенде құмарын тарқататын шабысты ұмыттыра жаздапты. Өткенді ойда жоқта жолығып, ажалын бұдан тапқан, аң тұқшандаған тұғыр мінезден құтқарып, тамыр-тамырына сарсу үйтқан самарқауғанды қайта қоздырып, жаратылысына біткен ата құлық түс мінезіне қайта табыстырды. Енді міне құлағын тігеді, дүрс-дүрс-дүрс-дүрс, бұл не үн? Әлде жерге топытып үсті-үстіне түсіп жатқан тұяғының дүбірімі, әлде үні бойына қанайдап, мынау дарқан тірліктің дәңгіл даланың ләззәті мен жұпар ауасын жұтқызып келе жатқан тіршілік басы жүрегінің дүрсілімі айырып болар емес. Бұшабысына баланың да көңілі бітік біле жатқан түрі бар тыптыныш. Төртінші айналымның да бел ортасынан ауды. Таңатқалы біресе артындаға біресе қапталынан жалт-жұлт көзге түсіп біле жатқан алабажыр төбешік енді алдыңа шықты. Соңында жақын жерде дүсір жоқ, шамасы бұл да қарызып кетпесе керек. Алдындағы екі ноқат әлі алыс, дегенмен екі аттың түр сипаты айқындалық болды. Соңғысы баран ат, алдыңғысы бозараңдайды, не бурыл, не ақбоз. 147-ші бет. Бала сауырынан тағы да бір сипады. Алабажыр төбешіктің айғай шу естілді, алдыңғы ақбоз қарызы түсті. Соңғы баран құрықтастан берге келді, жұрт у-ду, айғай қысқырық. Алдыңғы екі аттың үстіндегі балалар қамшыларын көтеріп, қызылжалау көтергендердің тұсынан ағызып өтті. Бұл баран аттан біргеуде кейін өтті. Бәйге балалар тізгін тежеді, аттар бір жерге дейін текіректеп барып, аянға зорға көшті. Боз баран кілт бұрылып, бәйге төбеге беттеді. Бұл болса нау, ызығыға алабажыр жиынның айғай шуына әлі беттей алмай жүр. Тапалсары мен сейіс бұған қарай дәрақтап шауып келеді. Келе шылбырынан сүйреліп, төбеге қарай жетектеді.